Salam hörmətli tamaşaçılar, mizan verilişində bir daha sizi xoş gördük və mövzumuza gəldikdə isə hamımıza bəlli olduğu kimi mövzumuz təbliğ haqqında idi və deyildi təbliğ bütün insanların vəzifə borcudur. Yəni təbliğ mövzusunda müəyyən şərt, yəni müəyyən insanlara aid deyil bu təbliğ mövzusu, yalnız alim və xətiblərin vəzifəsi deyil, bütün insanların vəzifəsi insanları doğru dürüst təbliğ eləməkdir. Və bu bizim ümumdə vəzifələrimizdən biridir və Allah Taala qiyamət günü bizdən bunun haqqında sorğu-sual eləyəcək. Və bu haqda müəyyən qədər söhbət eləmişdik. Amma təbliğ necə eləyək? Yəni təbliğdə hansı vəzifələrimiz var? Qarşı tərəfə təbliğ edərkən bizim üzərimizə düşən vəzifələr hansıdır? Buna toxunmaq istəyirəm. Onlardan biri səbirli olmaqdır. Yəni təbliğ edərkən maksimum səbrə malik olmaq bu bizim vəzifəmizdir. Təəssüf olsun ki, biz bəzi vaxtlar səbirdən çıxırıq, biz bəzi vaxtlar təbliğ eləməkdən yoruluruq və qarşı tərəfə qəzəblə təbliğ etdikdə də nəticə əldə eləmirik. Və bugünə qədər büdrəmələrin, yəni bugünə qədər təbliğatda olan zəifliklər yalnız qarşı tərəflə bağlı deyil, bizim özümüzlə də bağlı problemlərimiz var ki, biz təbliğ üslubunda nə cür təbliğ eləməliyik, onun nə cür insanlara çatdırmalıyıq, onu dəqiq və düzgün bilməməzliyimiz bizi insanların dindən uzaq düşməsinə səbəb olur. Və deyildiyi kimi səbirli olmalıyıq. Səbirlə təbliğ eləməliyik, məhəbbətlə təbliğ eləməliyik, mehriban olmalıyıq. Və səbirli təbliğ eləmək üçün fikir tərzimizi, təfəkkür tərzimizi dəyişməliyik. O da budur ki, biz vəzifə üçün təbliğ edirik, nəticə üçün təbliğ eləmirik. Yəni, mənim vəzifə borcunu təbliğ edeyim. Nəticə nə olacaqsa olsun. Hətta mən 30 il, 40 il təbliğ edirəm və 40 il içində heç bir şəxs hidayət olmursa, qiyamət günü bunun müqabilində Allah Taala mənə sorğu-sual eləməyəcək. Yəni, Allah məni nəticə ilə bağlı sorğu-sual eləməyəcək. Allah məni vəzifə ilə bağlı sorğu-sual eləyəcək. Allah mənə deyəcək, vəzifəvi niyə icra eləmədin? Yaxud vəzifəvi doğru dürüst niyə icra eləmədin? Bu bizim vəzifəmizdir. Nəticə hər nə olacaqsa olsun. Bu məsələyə qalsa, bizim peyğəmbərlərimiz illər boyu əziyyət çəkiblər, təbliğlər ediblər, insanlara çatdırıblar. Amma baxırsan ki, bəzi peyğəmbərlər olub ki, onlar təbliğ nə qədər ediblərsə, çox az insan hidayət olur, çox az insan iman gətirir və ilahi yolda addım atır və buna görə də o peyğəmbərlərin heç biri yəni qiyamət günü sorğu-sual olunmayacaq. Çünki biz vəzifə üçün yaşamalıyıq. Yəni bugün mənim vəzifəm nədirsə onu icra eləmək mənim vəzifəmdir. Baxın, bunu bir misalla izah edeyim. Bizim işimiz fəzanı, atmosferi təmizləməkdir. Yəni təmiz bir atmosfer yaratmaqdır. Ondan sonra insanlara gəlin bu təmiz atmosferdə nəfəs alın onu söyləməkdir. Və bundan sonra kimsə gəlməyəcəksə, qiyamət günü bunu mənə, buna görə mənə sorğu-sual eləməyəcəklər. Quran-ı Kərimin təsdiqlədiyi ayə var, Baqda bu mövzunu təsdiqlədiyi ayə var, buyurur, İnna hədəynahu səbil, imma şakirən və imma kəfura. Biz sizə doğru yolu göstərdik, indi istərsiz bu yolda addım atacaqsınız, şükür əhli olacaqsınız, yaxud da ki, addım atmayacaqsınız, küfür əhli olacaqsınız. Yəni, bizim işimiz fəzanı təmizləməkdir, fəzanı paklamaqdır, atmosferi təmizləməkdir, sonra insanları dəvət eləməkdir. Hər kim gəlməyəcəksə, bu insanların özünün günahıdır, yəni qarşı tərəfin günahıdır, o da qiyamət günü Allaha özü cavab verəcək. Və ikinci məsələ təbliğdə, yəni səbr eləmək üçün mən bu lazımsa deyirəm ki, biz əgər başa düşsək ki, bizim vəzifəmiz təbliğ eləməkdir. Nəticə ilə Allah bizi sorğu-sual eləməyəcək. Biz hətta belə 20 il belə təbliğ eləsək, yenə də səbirdən çıxmayacaq ki, çünki bizim işimizi görürük. Adətən insan niyə səbirdən çıxır? Baxır, görür, neçə ildə əziyyət çəkir, ortada bir şey yoxdur. 20 il təbliğ eləyir, ortada bir şey yoxdur. Başa salır, bu olmaz, o olar, yenə də ortada bir şey yoxdur. Bu onu qıcıqlandırır və qəzəblənir. Amma insan başa düşsə ki, mənim işim təbliğ eləməkdir. 30 il, 40 il, 50 il ölənə qədər və bu məndən sorğu salınacaqsa, mən heç qıcıqlanmayacam da və qəzəblənməyəcəm də, mən narahat da bu mənada olmayacam. Bəli, digər mənada narahat olacağım ki, niyə insanlar Allahdan uzaq düşüblər. Bu mənada aydındır. Amma digər mənada isə mən narahat olmayacağım, çünki mən vəzifə borcumu Allah deyən kimi icra eləmişəm. Və ikinci mühüm məsələlərdən biri budur ki, səbir eləmək üçün insanda stimul yaradan məsələlərdən biri budur ki, biz başa düşməliyik ki, bu təbliğ eləməyi Allah bizdən istəyib. İnsanlar bizdən istəməyib ki, yəni bu mənadakı, bu bizim ilahi vəzifə borcumuzdur. Yəni mən bugün kimsə təbliğ eləyirəm, Allah mənə deyib, deyənə təbliğ eləyirəm. Əgər mən bunda, bu təbliğ edərkən hirslənirəmsə, bu vəzifənin müqabilində səbirdən çıxıramsa və hirsimi qarşı tərəfə tökürəmsə, bu sanki bənzəyir, adam çöldə hirslənir, amma çöldə məsələn hirsini yığır, ondan sonra həmən hirsi gəlir evdə tökür, evdə ailəsinin üstündə qışqırır, amma ailənin orada bir günahı yoxdur. Bugün əgər biz təbliğ edirsə, bir qrup insanlar bu təbliğdən doğru və dürüst yararlanmırsa, mən onlara qarşı hirslənməməliyəm. Çünki hirslənməyin mənası budur ki, sanki bezmişəm, yorulmuşam, ona görə də narahatam, əsəbimi onlara tökürəm. Halbuki mən yorulmamalıyam, ona görə yorulmamalıyam ki, bunu mənə Allah tapışırıb, bunu mənə Allah boynuma vəzifə qoyub. Və bu vəzifənin, bu vəzifədən mən hirslənib, hirsimi qarşı tərəfə tökə bilmərəm. Mənə qiyamət günü, yoxsa buna görə cavab verəcəm. Və bu haqda biz Peyğəmbərimizə baxa bilərik, Peyğəmbərimizin həyatına baxa bilərik, Peyğəmbərimizin yaşam tərzinə baxa bilərik. Çünki Quran-ı Kərim, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, İnnə ləkum fi rasulillah usvətun həsənətun. Həqiqətən sizin üçün Peyğəmbərdə gözəl nümunələr var. Peyğəmbərimizin həyat tərzi nümunələrlə doludur. Yəni, Peyğəmbərimizin bütün həyat tərzinə baxıb özümüzə örnəyə götürə bilərik. Peyğəmbərimiz gözəl yaşadı, gözəl təbliğ elədi, gözəl çatdırdı, gözəl davrandı və bunun məntiqi nəticəsi idi ki, insanlar, neçə milyonlarla insan, 1 milyard yarım hətta bugün insan İslam dinindədir, İslam dinin qəbul edib. O Peyğəmbərin səbrinin nəticələrindən biri idi. Yəni, Peyğəmbərin etdiyi səbrin göstəricisi idi. Və Peyğəmbərimizin həyatına baxdıqda bunu müşahidə edirik. Hətta Peyğəmbərimiz bu yola qədəm qoyanda çox əziyyətlərlə üzləşdi. İlk növbədə Peyğəmbəri bu yoldan çəkindirmək üçün danışıqlar elədilər. Peyğəmbərlə mübahisə elədilər, Peyğəmbərə təkliflər elədilər. Həm dünya maddiyyat təklif elədilər, pul təklif elədilər, sənə vəzifə verəcək bu təklifi verdilər. Peyğəmbər bu təkliflərin hamısına yox dedi. Onlar məyus oldular Peyğəmbərdən. Amma Peyğəmbər çox səbirli idi və təmkinli idi. Asan məsələ deyildi. Peyğəmbərin qohumları hətta Peyğəmbərdən üz çevirmişdi. Peyğəmbərin əmsi Peyğəmbərlə danışırdı və deyirdi, bu yoldan geriyə çəkil. Əgər geriyə çəkilsən, sənə vəzifə verərik. Amma Peyğəmbər çox səbirli və təmkinli durdu və onların hamısına yox dedi. Ondan sonraki Peyğəmbərin belə etdiyini gördülər, Peyğəmbərin bu yolda vaz keçmədiyini gördülər. Ondan sonra insanların qarşısında, ona iman gətirmiş insanların müqabilində sədd olmağa başladılar və yaxud iman gətirmək istəyən insanların müqabilində sədd olmağa başladılar. Peyğəmbər xütbə eləyərkən qışqır-bağır salırdılar, fit çalırdılar ki, heç kəsin qulağına Peyğəmbərin səsi gedib çatmasın. Və onlar Peyğəmbəri susdura bilmədilər deyənə istədilər başqa bir yolla zərbə vursunlar. O da insanların qarşısını almaq, insanların onun təbliğatına qulaq asmağının qarşısını almaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər. Çox təəccüblü tərəfi də budur ki, özləri də Peyğəmbərin sözünə aşiq olmuşlar. Amma qəlblərində olan kin, küdurət, təkəbbürlük onlara icazə vermirdi ki, onlara iman gətirsinlər. Onlar Peyğəmbərlə düşmən olurdular, Peyğəmbərin nə qarşı çıxırdılar, içlərində olan o təkəbbürlüyə görə. Hətta Əbu Cəhildən nəql eləyirlər, deyirlər, Əbu Cəhil Peyğəmbərin düşmənlərindən biridir. Bir dəfə Peyğəmbəri gördü, görərkən qucaqladı və öpdü. O tərəfdə olan, onun ətrafında olan insanlar qayıtdı ki, sən Deyirsən, İslam dinin qəbul edəmsən? Dedi, yox. Dedi, bəs niyə belələdin? Dedi, özümdən asılı olmadı. Onun cazibəsi mənə özünə çəkdi. Məni özünə çəkdi. Və bir də ki, mən onun haqqı olduğunu bilirəm. Amma o kimdir ki, mən onu itaat edeyim? Təsəvvür eləyin, Peyğəmbərin haqqı olduğunu bilirdi. Amma Peyğəmbərə iman gətirmək istəmirdi. Çünki içərisində ona təkəbbür hissi. Mən ona niyə itaat eləməliyəm? Mən niyə ona qulaq asmalıyam? O kimdir ki? Bu sözlər onu Allahdan uzaqlaşdırdı və onu və onun kimi insanları Peyğəmbərdən uzaqlaşdırdı və Allahdan uzaqlaşdırdı. Amma təəssüf, özləri Peyğəmbərin o sözlərinə məftun olmuşdular, Peyğəmbərin sözünə qulaq asmaq istəyirlər. Təsəvvür edin, Əbu Sufyan, Əbu Cəhil və digər bir müşriklərdən biri, Əxlas adlı müşriklərdən biri. Bunlar üçü bir yerdə yığışıb, ayrı-ayrıldı daha doğrusu gizlincə. Peyğəmbərin axşam vaxtı Quran oxuduğunu bilirdilər. Gizlincə ayrı-ayrılıqda gəlirdilər, Peyğəmbərin oxuduğu o ayələrə qulaq asmaq istəyirdilər. Çünki Peyğəmbərin o gözəl oxuduğu ayələr onların çox xoşuna gəlirdi. Amma gizlin gəlirdilər, qulaq asırdılar. Və gizlinin qulaq asıb qutarandan sonra ayrılıb gedəndə bir-birlərini görürdülər və bir-birlərinə sual verir, sən burada neynirsən? O birisi də ona soruşur, bəs sən burada neynirsən? Və onlar dedi, mən gəlmişəm Peyğəmbərə qulaq asmağa. Və üçü də orada söz verirdi ki, da bundan sonra bura gəlməyəcəyik. Amma həmən cazibə onları yenə çəkirdi. İkinci gün yenə gəldilər, üçüncü gün yenə gəldilər. Və üçüncü gün and içdilər ki, daha biz burada, biz bir daha Peyğəmbərə qulaq asmağa gəlməyəcəyik. Təsəvvür edin, bir insan çıxış eləyir, amma o çıxış elədiyi müddət ərzində o tərəfdən qışqırırlar, səs-küy salırlar. Hətta belə bir qanun qoymuşlar ki, kim Peyğəmbər istəyir Peyğəmbərin çıxış elədiyini görəndə qulağına pambıq tıxasın ki, Peyğəmbərin səsi ona gəlib çatmasın qulağına. Qulaqlarına pambıq tıxamışlar ki, Peyğəmbərin səsini eşitməsinlər. Amma bir dəfə deyir, bir şəxs deyir, mən deyir, özümə sual verdim ki, niyə axı qulağıma pambıq tıxamalıyam? Bəlkə bu pambığı çıxardım, görüm bu Peyğəmbər nə danışır. Və pambığı çıxartdı, Peyğəmbərin gözəl sözlər danışdığını eşitdi, Peyğəmbərə və dinə və Allaha aşiq oldu, İslam dinini qəbul edir. Bu, böyük bir səbir istəyir. Yəni, bunun altından çıxmaq, doğrudan da danışmaq çox rahatdır. İnsan, amma burada dağ kimi olması, səbirli olması, yorulmaması, bu doğrudan da böyük bir ruha malik olmaqdan xəbər verir ki, Peyğəmbərimiz belə bir ruha malik idi. Üçüncü məsələ bu idi ki, bunlar gördülər, bu da alınmır. Təsəvvür eləyin, biz təbliğ eləyirik, bu təbliğ eləyir və biz də bu tərəfdən təbliğ eləyirik ki, ona qulaq asmayın, hətta səs-küy salın deyirik. Yenə də belə Peyğəmbərə iman gətirənlər var, onun yolunda sabit qədəmlər var. Onlar başqa bir yola addım atdılar, o da fiziki təsirlər göstərməyə, fiziki təzyiqlər göstərmək istədilər ki, Peyğəmbərə əziyyət verməklə, daş vurmaqla, başına kül tökməklə Peyğəmbəri bu yoldan çəkindirsinlər. Təsəvvür eləyin, bir şəxs deyir, Tariq adlı bir şəxs deyir, gördüyün bir şəxs üzünü tutub cəmiyyətə deyir, gedə-gedə deyir, insanlar qulu la ilahə illəllah, tuflihu la ilahə illəllah deyin, deyin Allahdan başqa haqq bir məbudu yoxdur və nicat tapın, bir şəxs o dedikcə arxadan onu daş vururdu. Deyir, mən soruşdum, o la ilahə illəllah deyən kimdir? Mənə dedilər ki, o sonuncu Peyğəmbərdir. Və dedim, o daş vuran kimdir? Dedilər, o Əbu Ləhəbdir, Peyğəmbərin əmsidir. Bu çox ağırdır. Həqiqətən insana özünki, yəni insana qarşı çıxa, insanla mübarizəyə qalxa, insana təzyiq göstərə, bir var insana düşməni qıraq, bir də var insanın yaxını insana qarşı çıxa. Amma burada da insan səbirli və təmkinli ola. Doğrudan da bu Peyğəmbərin nə qədər imanlı və təqvalı olmasının göstəricilərindən idi. Hətta Əbu Ləhəb bunu ilə kifayətlənmirdi. Onun həyat yoldaşı Peyğəmbərin, yəni bu ailə bunu ilə kifayətlənmirdi. Həyat yoldaşı Peyğəmbərin ayaqlarının altına o keçəcəyi yolda tikan səpirdi ki, Peyğəmbərin ayaqları tikan batsın, əziyyət çəksin. Sonunda bir surə nazil oldu hətta belə Məsəd surəsi. Təbbəd yedə Əbi Ləhəbin və təb və axırı var bu surənin. Belə bir surə nazil oldu ki, Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, necə ki, qurudu və orada Allah Taala Əbu Ləhəbin həyat yoldaşında məzəmmət eləyir ki, bu ailə Peyğəmbərə qarşı çıxır, bu ailə Peyğəmbərlə üsyan eləyir və fiziki təzyiqlər göstərirlər. Amma nəticə etibarına Peyğəmbər bu yoldan dönmür, möhkəm dayanır, səbirli olur və bu Peyğəmbərin nə qədər möhkəm olduğundan xəbər verir və onlar yenə də dözmürlər. Bunu ilə kifayətlənmək istəmirlər, başqa bir yola əl atırlar, o da Peyğəmbərin səhabələrini əziyyət vermək istəyirlər, işkəncələri vermək istəyirlər. Təsəvvürlüyün səhabələrin səhrada daşların, qızmar daşların üstündə, odun üstündə yıxırdılar, üstlərinə çıxırdılar, dəmiri qızdırırdılar, bədənlərinə sıxırdılar, Bilala çox əziyyət verdilər tarixdə. Əmmarın atasının anasına əziyyətlər verdilər. Əmmarın atası anası orada şəhid oldu. Əmmarın özünə əziyyətlər verdilər. Hətta bir şəxs var idi tarixdə. Hubab ibn Ərt adlı bir şəxs var idi. O çox imanlı idi və çox təqvalı idi. O Peyğəmbərin yolundan dönmürdü ki, dönmürdü. Amma qarşı tərəf narahat idi. Qarşı tərəf narahat olurdu. Ona əziyyətlər verirdilər. Hətta bir dəfə deyirlər, onu yerə yıxdılar. Bir od qaladılar, odun üstünə yıxdılar, kürək üstə. Deyirlər, od onun kürəyini yandırdı. O qədər köz yandırdı ki, axırda belinin suyu yandığı yer, su közün üstünə töküldü. Həmən su o közü söndürdü və o yara belində qalmışdı. Amma bu həmən şəxs Hubab bundan dönmürdü, dindən dönmürdü. Onlar belə işgəncələr verməklə Peyğəmbəri yolundan saxlamaq istəyirlər. Peyğəmbəri haqq yoldan döndərmək istəyirlər. Amma Peyğəmbər həm özünə olan əziyyətlərə dözdü, həm yaxınlarına verilən əziyyətə dözdü ki, bu din qorunsun, saxlansın, təbliğ sistemində möhkəm dayandı və səbirli oldu. Peyğəmbər bu yoldan çəkinmədi. Hətta Xubabın özü dəmirçi işləyirdi, bunun böyüyü, yəni sahibi müşrik idi. O görürdü ki, həmişə bir şəxs Xubabdan gəlir, oturur, eşidmişdi ki, Xubabdan oturur, söhbət eləyir. Xubabın bütün dərdləri unudulur və bu başa düşmüşdü, sonradan bilmişdi ki, o Peyğəmbərdir ki, Xubabla oturur və Xubabla söhbət eləyir və o Xubaba buna görə işgəncə verdi. Dilə dəmiri qızdırdı, dəmiri qızdırandan sonra Xubabın başına qoydu, alnına qoydu, Xubabın deyil, alnı başı yandı. O istidən dəmir istisi onun başını yandırdı və Xubab bundan Peyğəmbərə şikayət elədi və Peyğəmbər Xubaba səbirli ol dedi, narahat olma, haqq bizimlədir, inşallah ki, yaxşı olacaq hər şey. Xubab dözdü və sonda belə oldu ki, həmən şəxs, yəni Xubabın sahibi bir xəstəliyə duçar olmuşdu. Çünki Peyğəmbər o şəxsi nifrin eləmişdi Xubaba verdiyi əziyyətə görə. O bir xəstəliyə duçar olmuşdu ki, baş ağrıları var idi, o baş ağrılar keçmirdi. Və sonda bir həkim ona başa saldı ki, bu ağrının keçməyə istəyirsənsə bir dənə yolu var ki, ağrı gəldiyi anda isti bir dəmir parçasını alnıva qoyasam ki, o ağrı başından keçsin, geçsin. Bu da başqa yolun olmadığını gördü. Başı ağrıyan kimi həmən Xubabı çağırırdı, dedi, Xubab gətir o isti dəmiri, qoy mənim başımın üstünə, o ağrı mənim başımdan geçsin. Xubab gəlirdi, dəmir parçasını qızdırırdı, gətirib bunu alnına qoyurdu. Allah başa salmaq istəyirdi ki, həm Xubaba və həm də bütün insanlara ki, mən zülmü yerdə qoymaram. Zülm elə bir şeydir ki, yerdə qalmaz. İnsan hətta balaca uşağa belə zülm eləsə, Allah Taala onun əvəzini çıxır. Allah qoymaz ki, dünyada zülm qalsın. Ona görə də o elə etdiyicə belə Peyğəmbərin, o elə etdi müşriklər, bu cür əziyyətlər verirdilər belə, amma Peyğəmbər və səhabələri dözümlü idilər və iradəli idilər və səbirli idilər. Və bu səbir nəticəsində onlar böyük bir müvəffəqiyyət qazanmışdılar və get-gedə İslam dini inkişaf eləyirdi, get-gedə İslam dini yayılırdı. Və bu Peyğəmbərin təbliğ sistemində göstərdiyi səbir idi ki, Peyğəmbər səbirli idi. Və səbir eləmək üçün belə izah etdik ki, birinci məsələ budur ki, insan düşüncə, təfəkkür tərzini dəyişməli və vəzifə üçün təbliğ etdiyini başa düşməli. İkinci məsələ, başa düşməlidir ki, təbliğ eləmək onun ilahi vəzifə borcudur. Və üçüncü məsələ də istərdim bunu əlavə edeyim ki, insan bunu başa düşsə, qarşı tərəfə qarşı qəzəblənməz, səbirli olar. O da budur ki, biz qarşı tərəfə təbliğ eləyirik. Görsən, alınmır. O öz bildiyini eləyir. Öz yolundan vaz keçmir. Biz qəzəblənirik. Amma bir daha özümüzə qayıdaq. Biz neçə illərdir, məsələn, ibadət eləyirik. Amma bəzi günahlar var ki, neçə ildə özümüzə təlqin eləyirik ki, bu günahdan çəkin. Amma iki gün çəkinirik, üçüncü gün təzədən o günahı yenə eləyirik. Dörd gün çəkinirik və beşinci gün o günahı yenidən eləyirik. Amma özümüzə qəzəblənmirik. Qarşı tərəfə o saat qəzəblənirik. O an narahat oluruq və onu qınaq obyektinə tuturuq. Bəs özümüzü niyə? Bir daha istərdim bunu deyim ki, biz səbirli olmağımız üçün özümüzü düşünək, qarşı tərəfin yerinə özümüzü qoyaq ki, biz onu pis əməldən çəkindirmək istəyirik. Başa düşməliyik ki, o pis əməldən çəkinmək üçün onun üçün çətindir. Necə ki, bəzi günahlardan biz çəkinmək istəyirik, amma çətindir. Bəli, bəzi insanların, hər insanın özünə uyğun imtihanı var. Bugün əgər bir namaz qılmayanın imtihanı tutaq ki, namaz qılmaqdırsa, namaz qılanın bir başqa imtihanı var. Bizim sadəcə olaraq namaz qılırıqsa, yuxarıdan aşağı baxmaq ixtiyarımız yoxdur. Bizim də başqa nöqsanlarımız var, o nöqsanlarımızı aradan qaldırmalıyıq. Məsələn, görsən bir nəfər bir namaz qılmayana deyir, namaz qıl. Çox gözəl. Amma onun öz boynunda nə qədər qəza namazları yığılıb qalıb ki, o özü qəza namazlarını qılmır. Və yaxud oruç tut deyir, özünün qəza oruçları var. Və yaxud bir şərab içənə biz şərab içmə deyirik və çox gözəl və gözəl təbliğdir və bunu deməliyik də, vəzifə borcumuzdur. Şərabın insan həyatında çox mənfi təsirləri var. Amma bu günah olduğu kimi, məsələn, yalan danışmaq hədisdə var ki, o da böyük bir günahlardan biridir. Özü gün ərzində o yalandan nə qədər danışır və ondan çəkinmir. Hətta hədisdə var, yalanın günahı şərabın günahından da pisdir. Amma görürsən, özü gün ərzində o yalandan nə qədər danışır və özünə heç təbliğ eləmir. Mən istəmirəm yəni, təbliğ sistemindən diyandıraq özümüzü. Xeyr, təbliğ eləməliyik. İstəyirəm, deyim, qəzəblənməyəyim. İstəyirəm, deyim, səbirli olağın, təmkinli olağın. Onda olan nöqsan varsa, bizdə də bir başqa nöqsan var. Biz də o onun altından çıxmalıyıq. Belə bir söz deyirlər, bir şəxs var idi, şah idi. Öz xidmətçilərindən birinə demişdi ki, haçan məni qəzəbləndiyimi görsöz, mənim qəzəblənən kimi sizə 3 dənə kağız verirəm. Biri digərini ardıyacaq o kağızları mənə verərsiniz. Deyir, qəzəblənən anda həmən xidmətçi və nökər qəzəbləndiyini görür, ona çıxardır bir dənə kağız verir. O kağızın birində belə yazmışdı ki, şax açır kağızı oxuyur. O da budur ki, ey insan, ey bəşər, insanlara qarşı rəhimli ol ki, Allah da sənə qarşı rəhimli olsun. Sonra ikinci kağız uzadır və ikinci kağız yazılıb ki, qəzəvvə hakim ol, çünki sən insanların Allahı deyilsən. Üçüncü kağızda yazılan kağız bu olur ki, insanları haqqa dəvət elə, səbirli ol və əgər səbirli olsun, səadətə qovuşarsan. Bu kağızların bir digərini ardıcan baxması onu sakitləşdirir və o səbirli olur. Və ümumiyyətdə, böyük ruhiyyəli insanların uğurlarından biri də olan səbirli olması idi. Ayətullah Burucerdi var idi, müştəhid idi, deyirlər, o özünə söz vermişdi ki, yersiz qəzəblənsəm, bir il oruç tutacam. Bir dəfə də tələbələr dərs dedikdə, tələbələrindən biri onu əsəbləşdirir və bu qəzəblənir və bu qəzəblənməyin kökünü, günahını özündə görür. Və deyirlər, Ayətullah Burucerdi, bir il oruç tutur və Allahdan bağışlanmaq deyir ki, Allah məni bağışla, yersiz qəzəbləndim. İnsan gələk səbirli olsun, baxın, bu mənada dözümlü olsun. Və ailədə tövsiyə edirəm, kişilərə öz xanımlarını təbliğ eləməkdir, səbirli təbliğ eləsinlər. Xanımlar öz həyat yoldaşlarını təbliğ eləməkdir, səbirli olsunlar, dözümlü olsunlar. Yəni, həyat yoldaşı namaz qılmır deyənə tez ayrılıq fikrinə düşməsinlər. Ya kişilər, həyat yoldaşım namaz qılmır, hicaba riayət eləmir deyənə tez qərar verməsinlər ki, mən yox, ayrılıram səndən, başqa bir xanımdan ailə quracam ki, o hicaba riayət eləyir, o namaz qılır, itaət eləyir. İnanın ki, yolu bu deyil, insan özünü aldadır, şeytan da ona hilələr gəlir, o hilələrlə insanı aldatmaq istəyir. Maksimum səbirli olun, həyat yoldaşınızı gözəl başa salın. Xanımlar, sizə tövsiyə edirəm, öz həyat yoldaşınızı dinə dəvət eləməkdə yorulmayın, səbirli olun. Tarixdə belə qadınlar olub, tarixdə o cünə qadınlar olub ki, nə qədər əziyyətlərə qatlaşıb, və həyat yoldaşlarını dinə dəvət edə biliblər və dinə sövq edə biliblər və yaxud əksinə və deyirlər Harun Rəşidin vəziri olub bu bir vaxt ova çıxır, karvanla çıxır, öz ətrafında olan insanlarla çıxır və ətrafda olan insanlarla çıxdıqda bir ovun arxasından qaçır və karvanı itirir. İtirəndən sonra axşam vaxtı təxminən olur, bu yer axtarır ki, orada bir gecəlik gecələsin, gəlir görür bir dənə xeymə var, xeyməyə tərəf üst tutur, yaxınlaşandan sonra xeyməyə bir dənə qadının orada olduğunu görür, ondan su istəyir və o qadın cavab verir ki, bu su payı mənim həyat yoldaşımındır, mən o payı sənə versəm, o məni gəlib danlayacaq və üzərimə qışqıracaq. Amma mənim öz payım var, bir dənə süd payım var, mən nahar üçün onu qoymuşdum, sabah yiyəm, amma o səni üçün ayırmışam, sənə verə bilərəm daha doğrusu, sən ondan istifadə elə. O onu yiyir, biraz keçəndən sonra görür ki, o həmən xanımın həyat yoldaşı gəlir, yaxınlaşdıqda görür çox kifir, sima nöqtəyi nəzərdən çox kifirdir, çox fəqirdir və çox kobud insandır. Kobudluğunu görür, həyat yoldaşının üstündə qışqırdığını görür, həyat yoldaşı necə onun müqabilində qarşısında əstiyin görür, qorxduğunu görür və heç qonağı da yaxşı qarşılanmır. Bu vəziri heç çox ehtiram da eləmir və kişi ayağa qalxır, həmən vəzir ayağa qalxır gedənə yaxın, astaca öz həmən o xanıma qayıdır, deyir ki, sən niyə bununla ailə qurmusan? Axı, heç bunun pulu yox, bunun gözəl siması yox, bunun əxlaqı kobuddur, yaxşı rəftar eləyə bilmir səndən. Bu sözlər deyəndə xanım orada cavab verir ki, sən eşitməmsənmi ki, belə bir hədis var ki, ələ iman nisfuhu səbr və nisfuhu şükür. İman iki hissədən ibarətdir, onun yarısı səbirdir və yarısı şükürdir. Mən səbirliyəm və şükür eləyirəm Allah Taalaya. Yenə də şükür eləyirəm Allah Taalaya. Hər halda şükür eləyirəm Allah Taalaya. Amma sənə təəssüflər edirəm ki, sən niyə mənim həyat yoldaşım haqqında mənə bu cürlə fikirlər söyləyirsən, mənim həyat yoldaşımı gözümdən salmaq istəyirsən. Bu xanımın səbrinin göstəricisidir. Yəni, xanım dözümlüdür, xanım hirslənib rəfiqəsinə həyat yoldaşından danışmır, xanım hirslənib öz anasına həyat yoldaşının qeybətini eləmir və yaxud kişi 5 gün təbliğ eləyib, təzə namaza gəlib öz həyat yoldaşına qan tutdurmur və gözəl şəkildə, səbirli və təmkinli şəkildə başa salır həyat yoldaşına ki, din budur, dinin gözəlliyini çatdırır və dinin gözəlliyini çatdırmağında ona qarşı nə qədər məhəbbəti var və əgər dünənə qədər nə qədər məhəbbəti varsa, onun məhəbbətin artdığını əməli şəkildə göstərsin, ona hədiyə almaqla və yaxud başqa bir halal istirahətlərə getməklə ki, xanım da bunu görəndən sonra dinə qarşı qəlbində bir məhəbbət yaranır və eşq yaranır və o ilahi yolda qədəm qoymağa başlayır və maksimum səbirli olağın və bugünün sizə ilk növbədə özümə və daha sonra icazə versiniz sizlərə tövsiyə edirəm ki, təbliğ adda çox səbirli olaq, təmkinli olaq, Allah bizim bu səbrimizi və təmkinimizi bizlərdən qəbul etsin.